Sango na VOA.
Mbote na bino banso bozwi libakuli ya kolanda biso. Sango na Lingala na la Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Epesa meli bino na Marius Muhunga na Eddie Sango. Mokonzi ya bilenge ya parti ya Moïse Katumbi, Jacky Ndala, atiami na boloko po na mibumi bale, sima ya kosambisa malalo mbango na tribunal ya Kinkole. Yambo, akangamaki mikolomi bale na boloko ya ANR. Afunda maki po na maloba ya kutinda bilenge ya ensemble na kosala mobulu, po na makambo matali makanisi, miyama bungisi, mobeko ya bomwa na mboka, moe député Nsingi Pululu amemaki na Assemblée Nationale, oyo ekopesa kaka nzela na baibabotama na papa na mama ya Kongole na kokoma mokonzi ya mboka. Parti ensemble ya Moïse Katumbi ekanisi ete, mobeko moye, mozali na makanisi mabe, po na kolongola Moïse Katumbi, oyo moko na baboti baye azali Kongolais te na kozala kandida président de la République na 2023. Gouverneur militaire ya Ituka ya Nord Kivu, apekisi bantoma ya Ituka e kosala mibembo soki bazali na ndingisa na ye te tope autorisation de sortie. Bantoma bangope baboyi mokano yango. Bolayi na Irikas Mwisi.
Ntoma Jean-Paul Lumbulumbu Mokambi Molandi ya Bilo ya Assemblée Provinciale ya Ituka ya Nord ya Kivu a sepeli soki mokete na mokano mwango.
Ba Assemblée Provinciale eza deja suspendu. Eza koloba ete ba depute bazo salate. E sinkera ki batika bango na liberté nyoso basa na siko oe bakoli kosala po bazo salate. Wane za rezo ya liboso o toza koloba ete ifo gouvenir ba aboli système wana ya autorisation de sortie. Giso toza ba depute provincial. Toza li ba membre ya gouvernement te, toza li ba agent ya gouvernement provincial te, toza li ba membre ya fonction publique te po ba o anande e senge li ba zwaka autorisation ya gouverneur. Giso toza ba depute provincial.
Batoma, balobi ete o état de siège epe ki samite na batoma kokoba na misala misusu ndenge moko na bana mboka banso ya ekolo Congo démocratique. Utai Ngumba Beni, Irikas Mwisi pour na VOA Afrique.
Misa yambo ya bokundami ya Cardinal Mosengo mozali kosalema na Kinshasa. Edi Isango abengaki moko na baye bazali na mililu miango Jean-François Mumbia.
Kumu ya ekolo Congo, président Félix Tshisekedi azali awa et président Sassou azali balobi bango penza bazi maloba te pona koloba kasi Cardinal Ambongo to moko representant moko ya libota ya kondo Cardinal Mosengo basali témoignage batondi bango botondi surtout mokonzi papa mokonzi ya ekolo Congo na maso asali mpona banda lisalisi komema kondo Cardinal akotinda ye na mokili wa France mpona na lisalisi kino na kozonga pe aye elongola bakonzi ya mboka na ye ezala ya leta pe ya lingomba katolike ya mboka na ye.
Anthony Blinken, secrétaire d'État aux États-Unis, a solola ki lobi na singa na président Félix Tshisekedi pona bokoli siboyokani kati na États-Unis na ekolo Congo démocratique. Anthony Blinken a laki ko sala elongo na RDC po ekolo ezwa esika na yango na continent. Anthony Blinken a pesi lo sako na président Tshisekedi pona mbongwana azali komema na mboka pe pona bokambi bwa Union africaine. Asengi na président Tshisekedi bomo kambi ya Union africaine kosala makasi po kimia ezonga kati na Ethiopie na Tigre pe na boyokani na likambo Italie barrage ya Renaissance na ebale ya Nil. Monyokoli ya basali ya bayi RDC na ba kompanyi ya mine na Okatanga elakisami Musapi. Uto Lubumbashi, Narval Mabila azwaki maloba ya moko ya baeba pameli ekela yango. Mokili Mibeko, Jacques Kaboué.
Bande kuna biso ba Kongole, bazo beta bango ba fimbo, bazo beta bango ba fimbo. Na bandenge moko, eza ya ba violation ya ba droit de l'homme, eza ba traitement cruel, inhumain et dégradant. Alors que ba entreprise minene lokola commis wana, ba normalement baza ba esengeli ba respecter ba droit de l'homme, ba respecter pe ba principe volontaire sur la sécurité et les droits de l'homme. Babilo kwa boyezo leka na moment où gouvernement na biso azo sala o nyonso ako sala po a adhere na ba principe volontaire sur la sécurité et les droits de l'homme.
Tokomi na suka ya basango na biso wa mokolo mwalelo, tokutana na bino lisusu na sima ngonga mibale, ezalaki wa bino Marius Muhunga na Eddie Isango. Butika la malamu.